Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 21-may, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
22-may kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlanadi. AQSh davlat kotibi xalqaro hamjamiyat Janubiy Koreyaning kemasini cho'ktirib yuborgan Shimoliy Koreyaga nisbatan chora ko'rishi kerakligini aytdi. AQSh milliy razvedkasi rahbari Dennis Blair lavozimidan iste'fo berdi. BMT bosh kotibi dunyo tinchligiga qo'shayotgan hissasi uchun Turkiyaga minnatdorlik bildirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida yana miting bo'lib o'tdi. Yig'ilganlar O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovga nisbatan jinoiy ta'qib to'xtatilishini talab qilmoqdalar.
Hozirgi kunda Jalolobodda ayollar ishtirokida tinchlik mitingi o'tmoqda.
Surxondaryoda nurchilik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, 3 kishi uzoq muddatga qamaldi. Moskva o'quv yurtlarida talabalar o'zbek tilini o'rganishga kirishdilar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Xabarni zo'rga tushib oldik. Ana ishi deraza ichidagi qani mana mebel sebillarini tindir tashladi, ekskavatorlar qo'yib.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. 22-may kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlanadi. Asia Plus agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, tashqi ishlar vazirlari iyun oyida O'zbekiston poytaxti Toshkentda bo'lib o'tadigan SHT sammitiga tayyorgarlik ko'rish masalasini muhokama qiladilar. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ushbu tashkilotga raislik qilmoqda. Vazirlarning iyun oyidagi sammit muhokamasiga qo'yiladigan masalalar yuzasidan bir qator qonun loyihalarini ma'qullashlari ham kutilmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha Toshkent yig'inda tashqi ishlar vazirlari qo'shni Qirg'izistondagi vaziyatni ham muhokama qiladilar. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton xalqaro hamjamiyat Janubiy Koreyaning kemasini cho'ktirib yuborgan Shimoliy Koreyaga nisbatan chora ko'rishi kerakligini aytdi. Osiyo davlatlariga safari doirasida Yaponiyaga borgan Klinton 21-may kuni Tokioda shunday bayonot berdi. Ayni paytda u Shimoliy Koreyani nomaqbul siyosatini to'xtatishi va xalqaro majburiyatlarini bajarishga chaqirdi.
North Korea must stop its provocative behavior.
Shimoliy Koreya o'zining provokatsiya xatti-harakatlarini to'xtatishi, tahdid siyosati va qo'shnilarga nisbatan bosqinchilik siyosatiga barham berishi zarur. Shuningdek, yadroviy qurollardan voz kechish haqidagi va'dasini bajarishi va xalqaro qonunlar talabini bajarishi kerak, deya bayonot berdi Hillari Klinton. 20-may kuni Seul rasmiylari Janubiy Koreya flotiga qarashli kema 26-mart kuni suvga g'arq bo'lishida Shimoliy Koreyaning suvosti kemasidan otilgan torpedo sabab bo'lganini e'lon qildi. Voqeani o'rgangan xalqaro mutaxassislar guruhi buni isbotlovchi qator dalillar qo'lga kiritilganini ta'kidladi. Janubiy Koreya kemasining suvga cho'kishi oqibatida 46 nafar matros nobud bo'lgan. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Yaponiyadan so'ng Xitoy va Janubiy Koreyaga boradi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Germaniya parlamenti quyi palatasi moliyaviy bo'hron kuzatilayotgan Yevro hududiga a'zo davlatlarga yordam ko'rsatish uchun ishlab chiqilgan dasturga Germaniya yirik mablag' ajratishi haqidagi taklifni ma'qulladi. Bu taklif Bundestagning yuqori palatasi tomonidan 21-may kuni kechqurun tasdiqlanishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi qarzga botgan Yevro hududi davlatlariga yordam ko'rsatish uchun 750 milliard yevrolik dastur ishlab chiqqan. Erishilgan kelishuvda Germaniya bu dasturga 150 milliard yevro mablag' ajratishi nazarda tutilgan. AQSh milliy razvedkasi rahbari Dennis Blair lavozimidan iste'fo berdi. Bu borada yoyinlangan bayonotida janob Blair bu haqdagi arizasini payshanba kuni prezident Barak Obamaga topshirganini ma'lum qildi. Milliy razvedka rahbari o'z lavozimidan ketishi sabablarini oshkor qilmadi. Ma'lumki, 2009-yil dekabrda Amerika uchqichini portlatish urinishi va shu oy boshida Nyu-Yorkda bomba hujumi sodir etishga bo'lgan urinishlar ortidan Blair idorasi Amerika rahbariyati nazariga tushgan. Eslatish joizki, milliy razvedka AQShdagi 16 ta josuslik xizmati faoliyatini muvofiqlashtiruvchi idoradir. BMT bosh kotibi dunyo tinchligiga qo'shayotgan hissasi uchun Turkiyaga minnatdorlik bildirdi. Istanbulning Bo'g'ozichi universitetida so'zlagan Ban Ki-moon Turkiyani Armaniston va Qibris bilan kelishmovchilikni tezroq bartaraf qilishga chaqirdi. Bosh kotib Livan va Afg'onistondagi xalqaro tinchlikparvar kuchlar tarkibida Turkiya harbiylari faol ishtirok etayotgani, shuningdek Eronning yadro dasturini hal etish borasida Anqara rasmiylari vositachiligini alohida urg'uladi. Ban Anqara rasmiylarini Armaniston bilan diplomatik aloqalar o'rnatishga va Qibris yaxlitligi borasida 26 may kuni BMT homiyligida o'tkazilgan so'zlashuvlardan unumli foydalanishga chaqirdi. Ban Ki-moon Somalida tinchlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha shanba kuni o'tkazilgan xalqaro anjumanda ishtirok etish uchun Turkiyaga kelgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston hukumati YouTube, Facebook kabi qator internet saytlariga to'siq o'rnatdi. Mamlakat rasmiylari bu veb sahifalarni dinni tahqirlovchi materiallarni joylashtirishda ayblamoqda. Jumladan Facebook saytiga to'siq o'rnatilishiga chorshanba kuni mazkur tarmoqda Muhammad payg'ambarni hajv qiluvchi suratlarni tarqatuvchi guruhning paydo bo'lgani turtki bo'ldi. Endilikda bu ro'yxatga YouTube va Wikipedia saytining ingliz tilidagi sahifasi ham qo'shildi. Pokiston telekommunikatsiya vazirligi rasmiylariga ko'ra, YouTube'da dinni tahqirlovchi materiallar soni ortib borayotgani uchun uni yopish haqida qaror berilgan. Islomobod rasmiylari agar bu holat boshqa saytlarda ham takrorlansa, ularni ham yopish haqida ogohlantirdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, pokistonlik internet foydalanuvchilarining 25% YouTube, Facebook saytlariga kirib turadi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Agar bu xabarlar matni bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun esa internet saytiga kirishning eng oson, qulay va to'siqsiz yo'li bu darvoza.com orqali kirishdir. Hurmatli tinglovchi, bugun ishlatadiganimiz lavhalarni bir eslatib o'tsam. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida yana miting bo'lib o'tdi. Surxondaryoda nurchilik diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 3 kishi qamaldi. Moskva oliy o'quv yurtlarida talabalar o'zbek tilini o'rganishga kirishdilar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni mintaqadan, ya'ni Qirg'izistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Tinglovchilarimizning xabari bor, bir necha kundan beri Qirg'izistonning janubida, Jalolobod viloyatida, Jalolobod shahrida vaziyat juda ham tarang bo'lib turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda, Jalolobodda komendantlik soati joriy qilingandan keyingi ikkinchi tun ham osoyishta o'tgan, biroq tushdan so'ng shahar markazidagi Xalqlar do'stligi universiteti oldiga mingga yaqin turli millat vakillari to'planib miting o'tkazganlar. Mitingda Jalolobodda vaziyatni barqarorlashtirish, millatlararo nizolarga yo'l qo'ymaslik, qirg'iz va o'zbek xalqlari do'stligini mustahkamlash, shuningdek Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovga nisbatan jinoiy ta'qibni to'xtatish haqida gapirilgan. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati aprel voqealaridan so'ng bo'lib o'tgan turli tartibsizliklarni o'rganish maqsadida maxsus komissiya ham tashkil qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmirod lavhasida tanishamiz.
Jalolobodda kechga yaqin boshlangan mitingda ishtirok etayotgan Mirzo Ulug'bek Karimov yig'ilganlarning asosiy qismi ayollar ekanini aytib o'tdi.
Hozirgi kunda Jalolobodda ayollar ishtirokida tinchlik mitingi o'tmoqda. Tinchlik mitingida asos ayollar bo'lganligi uchun kechagi Jalolobaddagi qonli voqealardan vafot etganlarni ota-onalari, jabr ko'rganlarni ota-onalari tinchlikni xohlab chiqishgan va Qodirjon Botirovning bekordan bekorga rozisk berib qo'ygani haqida bermaymiz degan nimalar bilan, talablar bilan, nega bekordan bekorga, sen nima qilasan, nimaga jinoyatchilarni olmasdan aynan kellar elga foydasi tekkan odamlarni olib chiqasan degan nimada miting o'tmoqda.
Mitingda ishtirok etayotgan ayollardan biri o'zini bu tadbirga qatnashishdan maqsadini mana bunday tushuntirdi.
Tinchlik bo'lsin, amonchilik bo'lsin deb miting bo'lyapti. Qachon bizga o'sha
tinchlik bo'lsin, omonchilik bo'lsin degan maqsadda o'tkazilyapti bu miting. Hukumatdan bizga tinchlikni ta'minlashni talab qilyapmiz. Biz turli nizolar va mojarolarni istamaymiz, deydi mitingda qatnashgan ayol. Shuningdek, mitingda Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovni qo'llovchilar ham gapirdilar.
Когда чиновники строили многоэтажные себе особняки, Батыров строил этот учебный комплекс.
Amaldorlar o'zlariga ko'p qavatli saroylar qurayotgan paytda Qodirjon Botirov mana shu o'quv kompleksini bunyod etdi. Xalqlar do'stligi universiteti va olim litseyida turli millat bolalari o'qiydi. Bu yerda chet eldan kelgan talabalar ham bor. Qodirjon Botirov millatchi emas, internatsionalist odam. Unga qo'yilgan ayblovlar olib tashlanishini talab qilamiz, dedi mitingchi ayollardan biri. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda muvaqqat hukumatning janub bo'yicha maxsus vakili, mudofa vaziri Ismoil Isoqov Qodirjon Botirovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan. Bunga esa tashkilotchilari noma'lum ekani aytilayotgan norozilar guruhining Qodirjon Botirovni millatchilik va millatlararo nizo chiqarishga harakat qilganini iddao etayotgani sabab bo'lgan. Norozilar bir necha kun davomida miting o'tkazib, Qodirjon Botirovni qamoqqa olinishini talab qilishgan. Ayni paytda Qodirjon Botirovga haqiqatan ham jinoyat ishi ochilganmi degan savolga prokuratura tomonidan aniq javob yo'q. Qodirjon Botirovning o'zi esa jurnalistlar bilan muloqotdan tiyilmoqda. Shu bilan bir qatorda Jaloloboddagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda gumon qilinayotgan Bakiyevning aka-ukalari Ahmad, Qanibek va Janish Bakiyevlarga nisbatan ham jinoyat ishi ochilgan. Ular qidiruvga berilgan. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati aprel inqilobidan so'ng ro'y bergan tartibsizliklarga siyosiy baho berish maqsadida maxsus komissiya tashkil qildi. Bu komissiya Jaloloboddagi voqealarni o'rganishga ko'proq ahamiyat qaratishi ham aytilmoqda.
Ayqın bolsun, açıq bolsun, bir jaqa tartpayl deb otam. Qalıs bolsun, gel.
Ochiq va oshkora ma'lumotlar yig'ib, masalani faqat bir tomonlama, faqat bir tomonning foydasini ko'zlab o'rganmoqchi emasmiz, dedi komissiya raisi Abdug'ani Erkabayev. Uning aytishicha, komissiya faoliyati xolis va oshkora bo'lishini ta'minlash uchun bu guruh asosan nodavlat tashkilotlari va jamoat arboblaridan tashkil topgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Jaloloboddagi vaziyat haqida Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod xabar berdi. Yana xabarlarga ko'ra, tushdan so'ng shahar markazidagi Xalqlar do'stligi universiteti oldiga mingga yaqin turli millat vakillari to'planib miting o'tkazganlar. Ular Jaloloboddagi vaziyatni barqarorlashtirish, millatlararo nizoga yo'l qo'ymaslik, qirg'iz va o'zbek xalqlari do'stligini mustahkamlash, shuningdek Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovga nisbatan jinoiy ta'qibni to'xtatish haqida gapirganlar. Biz bu haqdagi eshitirishlarimizni yana keyingi vaziyatni kuzatishlarimiz barobarida davom ettiramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskva o'quv yurtlarida talabalar o'zbek tilini o'rganishga kirishdilar. Moskva davlat lingvistika universitetida o'zbek tili va madaniyatini o'rganish bo'yicha 5 yillik dastur ishlab chiqildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
Moskva davlat lingvistika universitetida o'zbek tilini o'qitish bo'yicha bo'lim ochildi. Universitetda o'zbek tilini o'rganishga qiziqish sabablari haqida Ozodlikka universitet tarkibidagi xalqaro munosabatlar va ijtimoiy siyosiy fanlar instituti direktori, tarix fanlar doktori professor Arsen Kasyuk shunday dedi.
Когда вводила ректор эти языки, это где-то 10 лет тому назад, то в общем-то
10 yil oldin universitetda rektorimizning tashabbusi bilan sobiq ittifoqdosh respublikalar tillarini o'rganish joriy qilingandi. To'g'risi, bu fikrni ko'pchilik jiddiy qabul qilmagan. Davlat bunga pul ajratmagan ham edi. Biz o'zimizning hisobimizdan talabalarimizga 3-chi til sifatida o'qitishni davom ettirdik. Hozirda bizda turkman tilidan tashqari barcha sobiq ittifoq tillari 2-chi til sifatida o'rgatilmoqda, dedi o'zbek tilini o'rgatishni joriy qilgan fakultet direktori Arsen Kasyuk. Direktor qisqa vaqt ichida institut talabalari o'zbek tilini gapira oladigan darajada tayyorlangandan mamnun ekanligini bildirdi.
Мы обучаем 5 лет, и ещё в этом году набираем 5 лет. Правда, вот
Университетда o'zbek tilini o'qitish 5 yil davom etadi. Mana yaqinda Yevropacha bakalavr magistratura tizimiga, ya'ni 6 yillik o'qitish tizimiga o'tamiz. O'zbek tili bo'limi qoshida o'zbek madaniy markazini ochish rejalashtirgan biz. Biz nafaqat til, balki bu davlatlarning urf-odati, madaniyatini ham o'rganamiz. Chunki esdan chiqarmang, biz xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlaymiz. Diplomatik vakilliklardan tashqari biz tarjimonlikka, axborot tarmog'i, biznes va ishlab chiqarish tizimlariga mutaxassis yetkazib beramiz, dedi Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy siyosiy fanlar instituti direktori professor Arsen Kasyuk. Arsen Kasyukning so'zlariga ko'ra, o'zbek tili yaqinda o'qitilishi boshlanganiga qaramasdan talabalar orasida katta qiziqish uyg'otayotganini ta'kidladi.
И вот с Узбекистаном, почему он пошел последним, что, не могли мы договориться.
Nima uchun o'zbek tili kech o'qitilishi boshlanganiga sabab biz O'zbekiston bilan malakali o'qituvchi yollash masalasida ma'muriy huquqiy muammolarga duch kelayotgan edik. Universitet qaysi til o'rganilayotgan bo'lsa, o'sha mamlakatdan yaxshi mutaxassis yollash amaliyotini qo'llaydi. Mana o'zbek tilini o'qitish uchun biz Jahon tillari universitetidan professor Hadicha Muhiddinovani taklif qildik. Bu ayolning o'z yurtini, madaniyatini sevishi urf-odatlarni hurmat qilishi sezilib turadi, dedi Xalqaro munosabatlar instituti direktori Arsen Kasyuk. O'zbek tilini Moskva davlat lingvistika universitetida targ'iboti va o'qitishini o'z zimmasiga yuklagan Jahon tillari universiteti o'zbek tili kafedrasi mudirasi, filologiya fanlari nomzodi dotsent Hadicha Muhiddinova qisqa vaqt ichida o'zbek tilini o'qitishni yo'lga qo'yganligi haqida gapirib berdi.
Demak, dekabrda keldim, 1-dekabrda. Birinchi taklifnoma olganimda o'zim aynan rus guruhlarida o'zbek tilida o'qitilishi masalalari bilan shug'ullanaman. O'zimni doktorlik tadqiqotim ham shu bo'yicha va ancha yildan beri shu o'zbek tilini intensiv o'qitish bo'yicha shug'ullanib kelaman. Bu yerda hozir bitta guruhda, bularni guruhlari kichkina ekan, lekin mani guruhim eng katta guruhda ekan, chunki 11 ta talaba bor. Qolganlarda 3ta, 4ta, 5ta shunaqlar, politologlar. Birinchi yil qilgan ishim o'sha o'zimni tajribamdan kelib, dars boshlanganiga qadar 2 oy ichida juda ham yaxshilab dastur tuzdim. O'zim ham qoniqdim dars bilan, chunki O'zbekistonda koreyslar 4 oyda gapirib, intervyu berishganda hamma sensatsiya bo'lgan edi. Bu yerda bular 2 oyda hammasi gapirib, 2 oyning ichida ochiq dars o'tdi. Juda qiziqishi ham qatta boshiga kelganda ajablanib turishgan edi. Hozir ular juda qiziqib qarayapti bunga hattoki.
Ya'ni etnografiya, tarix hammasi ketyapti.
Ha, hammasi birga ketyapti, hammasi birga. Men hozir o'zlari hozir mana 4ta ashula o'rganishga qo'ng'iroq qilibdi telefonda o'zbek tilida assalomu alaykum deb o'sha hatto bir ikkita boshqa guruhda o'qiydigan o'rtoqlari ham o'zbek tilida salom berishyapti hozir. Hammasi o'ziga yoqqan ismni familiyani tanlab olishgan, o'shani aytishadi, bir-biriga shu bilan murojaat qilishadi.
Dedi o'zbek tili o'qituvchisi Hadicha Muhiddinova. Hadicha Muhiddinova o'zbek tilini Rossiya poytaxti universitetida joriy qilinishi ma'lum darajada ma'muriy to'siqlarga uchraganini va nihoyat universitet rahbariyati sa'yi harakatlar bilan o'qish boshlanganini ozodlikka bildirdi.
Buni boshlanishi mana shu universitet rektori Irina Ivanovnani o'zim tashabbusi bilan, keyin Rossiya hukumatining ta'siri bo'lishi kerak. Faqatgina o'zbek tili mana bu yil eng oxirida o'zbek tili, faqat turkmen tili yo'q hozircha.
Nima uchun o'zbek tili buncha kech qolib ketdi?
Bizga xat yetib bormagan, bular qilgan xatlari bizga yetib bormagan. Vazirlikda qolib ketavergan. Bular menga chunki rektor Xaliyeva, hattoki men kelganimda meni alohida chaqirib, men bilan suhbatlashdi-da, boshqalarni naqa taklif ham qilmagan ekan. O'shanda menga aytdiki, "Я так долго ждала вас, наконец-то", dedi. Har bitta til bo'yicha o'zini markazini ochgandek o'zbek tiliga endi mana oldin boshlagandan keyin ikki tomonni nimasi bilan tuzilar ekan. Mana yaqinda borib kelishdi bittan delegatsiya O'zbekistonga. Xonasida bolalarga milliy kiyimdan tortib, kompyuterdan tortib, hamma narsa anaqa disklar deysizmi, kitoblar deysizmi, hammasini elchixonasi o'zini respublikasi ta'minlagan. Mani qo'limda hech narsa yo'q. Kaligi kallam mehnatim faqat boshqa hech narsa yo'q.
Dedi Moskva lingvistika universitetida o'zbek tilidan dars berayotgan Hadicha Muhiddinova. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bugunga kelib lingvistika universitetidan tashqari Moskva xalqaro munosabatlar instituti, Moskva chet tillar instituti, Rossiya fanlar akademiyasining sharqshunoslik institutlarida ham o'zbek tili, tarixi va madaniyatidan talabalarga saboq berilmoqda. Keling, o'zbek tilini o'rganayotgan va o'ziga sardora deb nom olgan Moskva lingvistika universiteti talabasini tinglaymiz.
O'zingiz sahingizda gapirib bering, iltimos.
Men Dasha Kusnenkoman. Mening o'zbekcha ismim Sardora. Men 121 guruh sardorman. Biz o'zbek tilini yaqinda o'rgana boshladik. Biz o'zbek tilini sevib qoldik. O'zbek tilini o'rganish O'zbekistonni yaxshiroq bilishga o'zbek xalqi bilan do'stlashishga yordam beradi. Ovlatlik radiosiga katta salom.
Demak, Moskva o'quv yurtlarida talabalar o'zbek tilini o'rganishga kirishdilar. Moskva davlat lingvistika universitetida o'zbek tili va madaniyatini o'rganish bo'yicha 5 yillik dastur ishlab chiqildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston O'zbekistonga qaramlikdan chiqish harakatiga tushdi. Tojikistonni Eron bilan bog'laydigan yangi temir yo'l loyihasining texnik iqtisodiy holatini baholash borasida ortda qolayotgan hafta davomida Dushanbeda ikki yoqlama shartnoma imzolandi. Eron tomonidan shartnomani imzolagan bu mamlakat tashqi ishlar vaziri Manusher Muttaqi o'z davlati Tojikistonning temir yo'llari bilan bog'liq muammolardan tashvishdaligini bildirdi. Shuning bilan birga eronlik diplomat mazkur temir yo'lning ishga tushirilishi ortidan Tojikistonning barcha muammolari hal bo'lishini ta'kidladi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Afg'oniston orqali Eronga bog'laydigan yangi temir yo'l qurilishiga taraddud borasidagi ikki yoqlama shartnoma 18-20 may kunlari Islom konferensiyasi tashkilotiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlarining Dushanbeda bo'lib o'tgan 37-chi yig'ilishi so'ngida imzolandi. Marosimda so'z olgan Eron tashqi ishlar vaziri Manusher Muttaqi tojiklarga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston hududida ushlanib qolinayotganidan tashvish bildirdi.
Moda bahshi az masir mushkil darim vasoilimon yozhoymo misl simon agar baray muddat ziyodi bemune diga qobil est.
Biz yo'llarda muammolarga yuzma-yuz kelyotirmiz. Aksariyat mahsulotlar kutilgan vaqtda tranzit qilinmay qolmoqda. Masalan, sement agar uzoq vaqt ushlanib qolsa yaroqsiz bo'lib qoladi. Shuni nazarga olgan holda biz tojik tomoni bilan bu muammolarni qay usul bilan hal qilish borasida fikr almashdik va yangi temir yo'lni tezroq ishga tushirishga kelishib oldik. Dedi Eron tashqi ishlar vaziri Muttaqi. Tehron diplomatlari rahbari fikricha Eronni Qirg'iziston, Afg'oniston va Xitoy bilan ham bog'laydigan bu temir yo'l kelgusida Tojikistonning bu davlatlar bilan aloqalari rivojlanishiga hissa qo'shadi. Tojikiston sobiq tashqi ishlar vaziri, hozirda prezident huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi tahlilchisi Xudoyberdi Xoliqnazarov yangi temir yo'lning qurib ishga tushirilishi ortidan Tojikiston O'zbekistonga qaramlikdan qutladi deya mulohaza yuritadi.
Muhtarim ahamiyati soxtmoni rohi ohan baroy Tojikiston in baromadan az bombast.
Mazkur temir yo'l qurilishining Tojikiston uchun ahamiyati shundaki, eng birinchi galda biz O'zbekistonga qaramlikdan qutlamiz. Mana bir necha oydirki yuzlab vagon yuklarimiz O'zbekiston hududida qolib ketmoqda. Agar bu temir yo'l qurilsa, bu muammo butkul hal bo'ladi. Ikkinchidan esa Xitoy ko'pdan buyon orzu qilib kelgan zamonaviy ipak yo'li barpo etiladi, deydi Xoliqnazarov. Tojikiston hukumat rasmiysi shuningdek mazkur temir yo'l loyihasi bitsa, o'z mamlakatining energetik inshootlar qurish rejasining ham tez fursatda amalga oshirilishi mumkinligini qistirib o'tdi. Tojikiston ko'pdan qo'shnisi O'zbekistonni aylanib o'tadigan temir yo'l, avtomobil yo'llar hamda elektr uzatish liniyalari qurishni orzu qilib keladi. Bundan 2 yil avval Tojikiston temir yo'llar shirkati temir yo'llarda tez-tez yuz berib turgan mojarolarga barham berish maqsadida hukumat homiyligida O'zbekistonni chetlab o'tib, respublika janubi va shimolini tutashtiruvchi Tursunzoda Xo'jand temir yo'lini qurishga bel bog'lagan edi. Taxminan 1000 kilometrlik yo'lni 280 kilometrga qisqartiradigan bu temir yo'l loyihasi qiymati 3 million AQSh dollariga baholangan. va 2009-yil sentyabri mamlakat mustaqilligining 18 yilligi arafasida qurilishi rejalashtirilgan edi. Biroq rejalar amalga oshmay qoldi va Tojikiston temir yo'llar shirkati yo'lovchi tashish va yuklarni tranzit qilishda yana O'zbekiston temir yo'llaridan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Ko'p hollarda Dushanbening bunday muhim loyihalarni amalga oshirishiga uning iqtisodiy vaziyati yo'l bermayotgani yo bo'lmasa tashqaridan kelayotgan sarmoyalarning maqsadga muvofiq sarflanmayotgani sabab ko'rilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Inch soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. 22 may kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi yig'ini o'z ishini boshlaydi. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton xalqaro hamjamiyat Janubiy Koreyaning kemasini cho'ktirib yuborgan Shimoliy Koreyaga nisbatan chora ko'rish kerakligini aytdi. AQSh milliy razvedkasi rahbari Dennis Blair lavozimidan iste'fo berdi. BMT bosh kotibi dunyo tinchligiga qo'shayotgan hissasi uchun Turkiyaga minnatdorchilik bildirdi. Pokiston hukumati YouTube, Facebook kabi qator internet saytlariga to'siq o'rnatdi. Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimizni muhim bir mavzuda davom ettiramiz. Yana Markaziy Osiyo uchun qay bir ma'qul? Prezidentmi yoki parlament? Qirg'izistonda keyingi 5 yil ichida ikkita mamlakat bedodligiga nuqta qo'ygan ikki inqilob, mamlakat muvaqqat hukumatini baloning ildizi boshqaruv shaklida degan asosda prezidentlik tizimiga barham berish fikriga olib keldi. 21 may kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati 27 iyun kuni umumxalq referendumiga qo'yiladigan mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasini e'lon qildi. Davlat boshqaruvi tizginini prezidentdan bosh vazirga berishni ko'zda tutadigan mazkur loyihaga ko'ra mamlakatda ko'proq ramziy vakolatga ega bo'lgan prezidentlik tizimi saqlanib qoladi va bir shaxs faqat bir marotaba 6 yil muddatga prezidentlikka saylanishi mumkin bo'ladi. Ayni paytda konstitutsiya loyihasi prezidentga mutlaq daxlsizlik maqomi berilmasligi, uning hokimiyatlik paytida ham o'z vakolatlarini suiiste'mol qilganlik va boshqa jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilishini ham ko'zda tutadi. Asosan nohukumat guruhlari vakillaridan iborat 75 kishilik konstitutsiyaviy qo'mita tomonidan ishlab chiqilgan Qirg'iziston yangi konstitutsiyasi bosh vazir ayni paytda parlament vakolatlarini kuchaytirishga qaratilgan. Qirg'izistonda keyingi 2 oy ichida yuzaga chiqqan siyosiy jarayonlar, xususan mamlakatda boshqaruv tizimining isloh qilinishi turtkisida Markaziy Osiyoning taniqli siyosiy dissidentlari mintaqa davlatlari uchun boshqaruvning prezidentlik yoxud parlament tizimidan qay birining mos kelishi haqida bahs etdilar. Ozodlikning qozoq bo'limi tomonidan uyushtirilgan davra suhbatida Turkmaniston Helsinki jamg'armasi rahbari Tojigul Bekmedova Qirg'iziston Jo'qorg'i Kengeshi parlamenti raisining sobiq o'rinbosari Kubat Baybolov, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih va Qozog'iston Oliy Kengashining sobiq raisi Serikbo'lsin Abdildinlar ishtirok etdi. Davra suhbati ishtirokchilariga berilgan birinchi savol shunday: Markaziy Osiyo davlatlarida hukm surayotgan prezidentlik boshqaruv shakli o'zini oqladimi? Keyingi 5 yil ichida ikkita inqilobni boshidan kechirgan Qirg'iziston tajribasi boshqaruvning prezidentlik uslubi o'z-o'zini tamoman obro'sizlantirdi deyishiga asos beradimi? Qubat Boybolov javob beradi.
Ну, если за 17 лет произошло два кровопролитных Agar keyingi 17 yil ichida Qirg'izistonda hokimiyat 2 marta qonli tarzda ag'darilgan bo'lsa, bu jarayon ommaviy tartibsizliklar, beqarorlik bilan kechgan bo'lsa, demak, bu mamlakatda boshqaruvning prezidentlik uslubi o'zini oqlamadi deyish uchun to'liq asoslar bor. Gap shundaki, boshqaruvning prezidentlik shakli bu bir tartib, parlamentlar shakli boshqa. Qirg'izistonda aynan shu ikkala tizim qorishtirilgani uchun mojarolar kelib chiqmoqda. Menimcha, yovuzlik ildizi ham parlament, ham prezident o'zicha legitim bo'lgan vaziyatga borib taqaladi.
Deydi qozog'istonlik siyosatchilardan biri Qubat Boybolov. Shu savolga Xelsinki kengashining raisasi jamg'armasi rahbari Tojigul Begmedova javob beradi.
Ну, если учитывать интересы и права граждан Туркменистана, то президентская власть себя не оправдывает.
Agar fuqarolar manfaat va haqlari inobatga olinadigan bo'lsa, Turkmaniston misolida prezidentlik boshqaruvi o'zini oqlamadi. Turkmanlarda eskidan qolgan har bir turkman o'zini xon biladi degan naql bor. Hokimiyat tepasiga kelgan istalgan turkman o'zini yer sharini men ko'tarib turibman degan xom xayolga beriladi. Buning ustiga prezidentni ulug'lash, uning shaxsiga sig'inish jarayonini yaratish orqali o'z manfaatlarini ko'zlaydigan prezident atrofidagi hamtovoqlar bor. Butun yovuzlik ildizi aynan ana shu kultga borib taqaladi. Menimcha, Qirg'izistondagi voqealar prezidentlik tizimi qulaganini ochiq ko'rsatdi. Menimcha, birinchi bosqichda prezident parlament tizimini saqlagan holda boshqaruvning uzil-kesil parlamentar shakliga o'tish kerak.
Deydi Xelsinki jamg'armasi rahbari Tojigul Begmedova, Markaziy Osiyo davlatlarida hukm surayotgan prezidentlik boshqaruv shakli o'zini oqladimi degan savolga javob berar ekan. Aynan ana shu savolga O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning javobini eshiting.
Albatta, bu yerda prezidentlik yoki parlamentar sistema emas, bu sistemada ishlayotgan odamlar birinchidan hozirgi bo'layotgan asosiy voqealarga asosiy sababchi. Buni aytishdan oldin men umuman hozirgi Qirg'izistondagi vaziyatga bir baho berishni istayman. Albatta, bizning qirg'iz birodarlarimiz, qirg'iz siyosatchilari parlamentar boshqaruvga bo'lgan ularning ehtirosini men tushunaman. Chunki ular aytish mumkinki bitta emas ikkita revolyutsiyani boshdan kechirdi va bu revolyutsiyalarning hech biri ularni bitta odamning diktaturasidan qutqara olmadi. Shuning uchun ham hozirgi o'sha shu boshi berk ko'chadan chiqish yo'lini ular o'sha parlamentar boshqaruvda ko'ryapti. Lekin boshqaruvning faqat o'zigina bu muammoni yechishi albatta mahol gap. Masalan, Italiyada, Turkiyada, Yunonistonda, Almaniyada va boshqa Yevropa mamlakatlarida o'sha parlamentar sistema bor, parlamentar davlat sistemasi ishlab turibdi. Lekin Qirg'izistondan farqli olarak ularning iqtisodi juda kuchli iqtisodlar qatoriga kiradi va bu iqtisodlar o'zini regulyatsiya qiladigan, o'zini o'zi boshqaradigan, o'zini o'zi nazorat qiladigan iqtisodga ega. Shunga qaramay, bu davlatlarning ba'zi birlari bugun o'sha parlamentar sistemaning yetarli darajada effektiv, yetarli darajada unumdorli ishlayotganiga shubha bildirmoqdalar va hatto bu davlatlardan ba'zi birlari bu sistemani prezidentlik boshqaruviga almashtirishni o'ylashyapti va bu haqda hozir masalan Turkiyada mana shu haqda 2-3 yildan beri jiddiy munoqashalar ketyapti. Ham matbuotda, ham majlislarda. Shuning uchun bu sistemaning qaysinisi yaxshi degan masala juda haligi munozarali bir masala. Masalan, Turkiyadagi parlamentar sistemaga qarshi bo'lganlarning fikri parlamentar sistemada o'sha davlatning boshi bitta emas, bir nechta boshi bor va o'sha boshdan har prezident har xil gap chiqadi va oqibatda o'sha bitta qarorni qabul qilish uchun juda uzoq vaqt ketadi degan iddaolari bor. Shuning uchun bu narsani hozir bu yerda masalan Qirg'izistondagidek faqat parlamentar sistema biz uchun uyg'un, chunki bu yerdagi butun siyosatchilar va o'sha boshqa kelgan prezidentlar darrov diktator bo'ladi degan gapi faqat o'sha bugungi konjunkturaga to'g'ri kelishi mumkin, lekin umuman sistema, o'sha siyosiy sistema haqida gapirganda buning to'g'ri bo'lmasligi ko'rinib turibdi va buni praktikada ham ko'rish mumkin.
Deydi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih. Xo'sh, Markaziy Osiyo davlatlarida hukm surayotgan prezidentlik boshqaruv shakli o'zini oqladimi? Aynan shu savolga endi Qozog'iston Oliy kengashining sobiq raisi Serik Bo'lsin Abdildin janoblari javob beradi.
различной формой правления государства имеет и свои преимущества, и недостатки.
Boshqaruv shakli bir gap, uning mohiyati boshqa gap. Bu narsa davlatni kim boshqarayotganiga bog'liq. Markaziy Osiyoda biz hokimiyatning yakka shaxslar tomonidan uzurpatsiya qilinishiga guvoh bo'lib turibmiz. Gapning indallosini aytsak, Qirg'izistonni istisno qilganda mintaqa rahbarlari hokimiyatga ilinib turibdi. Qirg'izistonda boshlangan islohotlar bu yerda prezident boshqaruvining o'z-o'zini tuyatganining aqqol ifodasidir. Men davlat boshqaruvi tizimiga boshqacha shakl berishni ko'zda tutuvchi yangi konstitutsiya taklif qilayotgan siyosatchilarga qo'shilaman. Har qalay, parlamentga umuman ishonmaslik uncha mantiqli emas. Parlament boshqaruvidagi aksar davlatlar hatto monarxiya davlatlaridan ko'ra o'zlarini yaxshiroq ko'rsatmoqdalar. Bu tizim nihoyatda katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi va ko'p hollarda o'ziga topshirilgan vazifalarni 100% bo'lmasa-da bajaradi. Shu bois davlat ishlarini faqat bitta prezident hal etishi lozim deyish noto'g'ri deb o'ylayman.
Deydi Qozog'iston Oliy kengashining sobiq raisi Serik Bolsin Abdildin. Mana shu siyosatchilarga Ozodlik radiosi yana bir savol bilan murojaat qildi. Qirg'iziston tajribasi mintaqaning boshqa davlatlari uchun ham dolzarbmi? Sizningcha Markaziy Osiyo davlatlari uchun davlat boshqaruvining qaysi tizimi mos keladi? Bu savolga Tojigul Begmedova shunday deb javob berdi.
Menimcha, Qirg'iziston tajribasi hammamiz uchun dolzarb. Bevosita turkmanlarga kelsak, barchamiz fuqaroviy faollik nima ekanini qaytadan o'rganishimiz, o'zaro bahs san'atini egallashimiz, o'z fikrini himoyalash mahoratini olishimiz lozim. O'tmishda bizda ham xalq bilan maslahat qilish tajribasi bo'lgan, ammo sovetlar davrida biz bu maktabdan mosuvo qoldik. Men rivojlanishning hozirgi bosqichida turkman xalqi uchun boshqaruvning parlamentar tizimi mosroq deb bilaman. Zotan bu tizim fuqaroviy faollik, birinchi galda esa parlamentchilarning o'zidan faollikni talab qiladi. Ular erkin mikrofonga erishish uchun ommaviy axborot vositalarining erkin bo'lishini talab qila boshlaydilar. Ayni paytda yangi mustaqil partiyalarning ro'yxatdan o'tishini, fuqaroviy jamiyatning shakllanishini so'rashga majbur bo'ladilar.
Deydi Tojigul Begmedova. Ayni shu savolga Qirg'iziston tajribasi mintaqaning boshqa davlatlari uchun ham dolzarbmi? Bu savolga O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining raisi Muhammad Solih javob beradi.
Men ikkita taklifim bor edi. To'g'rirog'i bitta, o'sha bitta taklifning ichida ikkita, masalan, konstitutsiyaga ikkita modda kiritishni men taklif qildim. Birinchisi o'sha impeachment institutini ta'sis qilish kerak. Bilmadim, Qirg'iziston konstitutsiyasida impeachment haqida modda bormi yoki yo'qmi, ammo agar bo'lsa, bu moddani kuchaytirish kerak, yana ham malohiyatli bir moddaga aylantirish kerak, ya'ni o'sha modda orqali haqiqatan ham prezidentning o'sha zo'ravonlikka bosh urishiga to'siq bo'lish darajasida bu impeachment haqidagi moddani kuchaytirish kerak. Agar yo'q bo'lsa, bu moddani kiritish kerak. Bu albatta bu modda o'sha institutning mening prezidentning faoliyatini shaffof bir shaklda kontrol qilishi mumkin bo'lgan darajada effektiv modda bo'lishi kerak. Bu bir ikkinchidan menimcha faqat Qirg'iziston emas, umuman O'rta Osiyodagi davlatlarning, masalan, 5 ta o'sha jumhuriyatning konstitutsiyalariga bir radikal bir paragraf kiritishni men taklif qilgan bo'lardim. Sizga ma'lum, 1776 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining konstitutsiyasining ilk variantida o'sha paytda o'sha 13 ta shtat shaklida 13 ta shtat tomonidan qabul qilingan o'sha mustaqillik deklaratsiyasida bitta modda bor edi. Bu modda taxminan shunaqa deyilgan edi. Men hozir taxminan tarjima qilishga harakat qilaman, chunki qo'limda tekst yo'q. Bu yerda taxminan shunday deyiladi. O'tmishning tajribasi shuni ko'rsatadiki, insonlar davlat tomonidan qilingan zulmni buzuqliklarga ma'lum bir nuqtagacha ma'lum bir muddat ichida sabr qilib turishi mumkin. Ammo bu zulm, bu suiiste'mollar juda hali haddan oshganida, ichida bo'lmas darajaga yetganda bu zulmning oldini olish uchun xalq, millat bu hukumatga qarshi isyon ko'tarish huquqi bo'lish kerak deyiladi bu modda. Ya'ni isyon huquqi aynan shunday deyilgan modda. Bu agar modda agar bugun bo'lsa bo'lganda edi, masalan Qirg'izistonning hozirgi o'zi Qirg'iziston hukumati his qilib turgan o'sha g'ayri mashhurlik, ya'ni nelegitimlik, balki o'sha paytda bu qadar kuchli his qilinmagan bo'lar edi va o'zlarini legitim va mashru his qilgan bo'lar edilar. Ya'ni har qanday xalq o'sha zulm juda haddan oshib ketgan paytda unga qarshi isyon ko'tarishga haqli bo'lish kerak. Mana shu isyon qilish huquqi degan bir moddani bizning o'sha bugungi konstitutsiyaga kiritsa, hech bo'lmasa mana shu etapda, mana shu bosqichda, mana shu tarixiy bosqichda bunday modda biz uchun juda zarur deb o'ylayman. Mana shu ikkita mexanizm, impeachment instituti va o'sha isyon qilish huquqi haqidagi modda agar konstitutsiyaga kiritilsa, balki bizning bu tarixiy bosqichimizda bizning jumhuriyatlar uchun, bizning xalqlarimiz uchun ma'lum ma'noda chiqish yo'li bo'lar edi. Ma'lum ma'noda mana shu hozir ustimizda kechayotgan, bizga qarshi bo'layotgan, xalqlarimizga qarshi bo'layotgan zulmdan biroz ifoda qilish uchun bir yordamchi bo'lgan bo'lar deb o'ylayman.
Dedi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Soli. Qirg'iziston tajribasi mintaqaning boshqa davlatlari uchun ham dolzarbmi? Sizningcha Markaziy Osiyo davlatlari uchun davlat boshqaruvining qaysi tizimi mos keladi? Bu savolga endi Qirg'iziston Jo'xori Kengesi Oliy Jo'xori Kengesi raisining sobiq o'rinbosari Kubat Baybolov javob beradi.
Ничего ведь универсального в этом мире нет.
Bu dunyoda universal narsaning o'zi yo'q va Qirg'iziston tajribasining mintaqadagi boshqa respublikalarga to'g'ri kelishiga ko'zim yetmaydi. Zotan buning to'qimasi ancha murakkab. Bizning konstitutsiyamiz xalqqa isyon qilish huquqini bermaydi. Bu yerda gap xalqning erkinligini sevish haqida ketmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston tarixida sirtdan bo'lsa ham boshqalar qo'llashi mumkin narsalar bor. Medalning ikkinchi tarafi ham bor. Gap shundaki, xalqqa jabr zulm keltirgan faktlardan qochib qutulishning iloji yo'q. Boshqaruv shaklini tanlash masalasi bu fundamental emas, balki prinsipialdir va bu haqda tinimsiz bahs qilish mumkin.
Deydi Boybolov janoblari. Xuddi ana shu savolga endi Serikbo'lsin Abdildin javob beradi. Bu kishi Qozog'iston Oliy Kengashining sobiq raisi.
Какая бы форма правления ни была, основным...
Davlat boshqaruvining qay shakli bo'lmasin, demokratik davlatchilikning asosiy unsurlaridan biri parlament timsolida kuchli namoyandalik hokimiyatining bo'lishidir. Qozog'istonda 1994-yildan beri prezidentlik boshqaruv tizimi hukm surib kelmoqda. Bugun Qozog'istonda hamma yoqning tinch va barqaror ekani haqida tinimsiz gapirishmoqda. Bu esa cho'pchakdan boshqa narsa emas. Bugun barqarorlik hatto Oq O'rdaning o'zida ham yo'q. Hamma narsa diktatura, despotizm va bir odam rejimiga ilinib turibdi. Agar bugun kimdir diktatura umrini uzaytirmoqchi bo'lsa, marhamat prezident boshqaruvi uchun ovoz bersin. Men bir odam rejimida na erkinlik, na barqarorlik bo'ladi degan ishonchdaman. Men hamisha kuchli parlamentar tizim va vakolati cheklangan prezident tarafdori bo'lganman. Hozir ham shunday.
Dedi Qozog'iston Oliy Kengashining sobiq raisi Serikbo'lsin Abdildin. Hurmatli tinglovchilar, bu davra suhbati Ozodlik radiosining Qozoq xizmati muxbirlari tomonidan tashkil qilingan edi. Demak, siyosatchilar Turkmaniston Helsinki jamg'armasi rahbari Tojikul Begmedov va Qirg'iziston Jo'xori Kengashi parlament raisining sobiq o'rinbosari Qubat Baybolov, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi rahbari Muhammad Soli va Qozog'iston Oliy Kengashining sobiq raisi Serikbo'lsin Abdildinlar faqat bir savol atrofida yuzaga kelgan savollarga javob berdilar. Yana Markaziy Osiyo uchun qay biri ma'qul? Prezidentmi yoki parlament? Agar sizda ham hurmatli tinglovchi yoki hurmatli mushtari shu savollarga o'zingizning andishalaringiz, o'zlarining fikrlaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS orqali yozib yuboring. Biz albatta sizlarning fikrlaringiz bilan o'rtoqlashamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bir kunda siz aziz tinglovchilardan kelgan SMS xabarlari hamda qo'ng'iroqlar asosida qilgan suhbatlarimiz yoritib boriladi. Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz. Demak, bugun bizga qo'ng'iroq qilgan Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanidan bo'lgan tadbirkor Azamjon Solievning aytishicha, o'sha tumandagi tadbirkorlarga deyarli bu kun qolmadi. Ular qurgan, hokimlikning qarori bilan qurgan, hamda juda chiroyli qurilgan, hamda arxitektura planlari bilan qurilgan, hamma kamchiliklarini inobatga olib qurilgan, umuman risoladagidek qurilgan ularning do'konlari, yana shaharni obodonlashtirish maqsadida buzib tashlandi, hamda ularga buzib tashlangandan keyin hatto ularning shu eski cho'p taxtalarini ham yoki shifrlarini ham olishga yoki mebellarini ham olishga ijozat bermagan. Bu haqda kuyinib Azamjon Solievozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildi.
Men o'sha xususiy tadbirkorman. Magazinim hokim qarori bilan qurilgan zamonaviy ikki qavatlik chiroyli magazin edi. Hop, mana zamonga mos kelmaydigan mayda-chuyda magazinlar buzilishga qaror bo'lganda, ana buzadiganlar to'polon qilib, katta magazinlarni ham buzdirib yubordi. Shunga hokimimiz bu masalaga yaxshi yondashmasdan katta magazinlarni ham buzdirib yubordi.
Buzish uchun bir asos bo'lish kerak-ku, masalan bir katta yo'lga xaraqit bergan bo'lishi mumkin yoki
yo'q, bog'i territoriyasi edi. Obodonlashtirish bilasizki, qanaqa haligi ish qilinishini, ana zamonga mos kelmaydigan noqonuniy joylarni buzinglar deyilganda, farmonda.
Tushundim,
xo'p. Bu yerda endi ana ishlamayotgan magazinlar asli buzilganda orasida bir kishi to'polon qilardi, nimaga katta magazinlar buzilmaydi, bularni shaqi bormi deb arz dod qilib to'polon qiluvdi komissiya a'zolari. Katta magazinni ham emin nimada katta magazinimni buzdirib yubordi. 2003-yilda yangi zo'rlab quruvdim.
Buzdi, sizga bir moddiy tovon to'lashdimi yo'qmi?
Hech qanaqa na joy yo'q, na bir tuzukroq gap so'z yo'q. Buzasan tamom buzasan. Bitta man emas deydi, orderi bor bir 8 ta magazinni buzdirib tashlab, umuman joy ham bermadi, joyi ham endi bir
tushundim. Sizga bir tiyin ham tovon puli bermadimi?
Umuman hali bir haftacha bo'ldi buzib tikkislab, hozir axlatlarimizni ham ololmasdan haligi magazinni tovarni zo'rga chiqib oldik. Ana ishi deraza ichidagi qani mana mebel sebillarini sindirib tashlabdi, ekskavatorlarni qo'yib.
Ana xolos. Hatto shu eshik derazalarni ham, taxtalarini, shifrlarni ham olishga imkon bermadim.
Yo'q, umuman bir kunga so'rab berdi, "Ey hokim" dedik. Bizi qo'limizda mana orderimiz turibdi-ku, hokim qarori kirib turibdi desak, bizga qizig'i yo'q, buzasan deb ikkita ekskavator qo'yib, shata buzdirib tashladi.
Ancha jabr bo'libdi-da, taxminingizcha necha million so'mlik narsangiz buzildi?
Endi to'g'risi gap, aka 2003-yilda qurganmiz biz haligi mana umuman Patrasiyaga tushib qoldi, umuman hech narsa hisoblanmay qoldi. Hozir bir haftacha bo'ldi. Yangiqo'rg'on bo'yicha, rayon bo'yicha eng katta chiroyli magazin meniki edi. O'sha pastda hozirgi masalan magazinimni ko'tadagi narsa sotsam, eng kamida shu 80 ming dollarga arziydigan magazin meniki edi. Rayon bo'yicha eng katta magazin meniki buzildi.
Deydi Yangi qo'rg'onlik tadbirkor Azamjon Solievuning necha yillar mehnat qilib qurgan do'koni, magazini, ikki qavatli magazini shafqatsizlarcha, ayovsizlarcha buzib tashlangani haqida fikr bildira turib. Ipak qurtini o'tin uchun boqishadi, deydi besharixlik Omonjon aka. Ozodlik radiosida efirga uzatilgan ipak qurti boqishning o'zbekcha modeli lavhasiga munosabat bildira turib.
Endi kechagi haligi kecha передача haqida gaplashmoqchiman. Mana haligi tut haligi pilla haqida spor ketdi kecha. Qanday bo'lyapti? O'sha haqida gapirmoqchiman. O'zbek ipak qurti tutishning o'zbekcha modeli. Biz masalan Beshariq rayonida yashaymiz, Farg'ona oblasti. Bizda bori odamlar ipak qurtini pulidan ham umid qilmayapti hozir. Masalan, haligi o'tini uchun o'sha ipakni o'tini uchun ishlayapti. U ipak qurti rosa qimmatbaho narsa, uni qaysi xoron qo'riydi. Har haligi fermerlarga tutsang ham tutsasam bo'lmasa yeringda qolaman deb haligi zayir so'qoyar bechara fermerlar ham nima qiladi keyin 10 sot 20 sotga bug'doy yerdan yer va'da qilib beryapti odamlarga. O'shalar tutyapti majbur shu o'tinni uchun boshqasi uchun deb. Bu bir so'm birovga bir so'm foyda kelmaydi. Uni kim yeyapti uni lekin hali tangani ikki tomoni perdachilaring bormi? Deyarligi boshqalaring bormi o'shanda surishtirsalaring. Bu shu biror kun bir muhokama qilsalaring. U pillani qayerga ketyapti birov bilmaydi.
Omojon aka, o'tin uchun tutyapti deyapsiz-ku, o'tin uchun. Nima uchun endi o'tin uchun? Gaz bor.
O'tin, gaz yo'q, ko'mir bir haligi bir tonnasi qolam pul, aholi zich, dalalar qolmagan bizni bu shahar rayonini sentrlarida. Faqat odamlar aytayapti, shu o'tin uchun ham tutyapmiz deyapti. Bir so'm pul yo'q. Shu fermer bechara ham 10 sotik yer va'da qilyapti, boshqa qilyapti, shu bir qop bug'doy ham bermaydi, hech narsa. U pilla ketadi, pilla shunaqa qimmatbaho narsaki, u juda qimmat narsa. U qaysi xorom qo'riydi uni, bir surishtirib ko'ringlar uni boshqani.
Dedi besharixlik Omonjon aka, pilla qurti boqishga oid Ozodlik radiosida efirga ketgan eshitirishga o'z munosabatini bildira turib. Yoqutistonda ham o'zbeklar ko'payib ketdi deydi 20 yildan beri oilasi bilan Rossiyaning Yakut shahrida yashab ishlayotgan andijonlik Muhammadjon.
Ismim Muhammadjon, Yakutskidanman. O'zim andijonlikman. Ko'pdan beri yashayman shu yerda.
Yoqutiston, Yakutiya yana Rossiyaning eng sovuq joyi, a?
45-50 gradus sovuq bo'ladi qishda. Hozir sal kun isiyapti. Bizlar shu O'zbekistonning kuzi hozir bo'layapti desiz ham bo'laveradi bitta. Hozir qakras nima bo'layapti hozir? Lena daryosi o'tyapti, muz endi ko'chyapti. Hozir shaharda suv bosgan, chekka-chekka joylarini va suv olib ketdi. Juda ham ko'p joylar suv olib ketdi. Ko'chalarda men MMS jo'natgan edim video, jindega shu MMS jo'natgan edim.
Uni olib saytga qo'yapmiz uni. Muhammadjon, o'zbeklar ko'pmi hozir shu Yakutistonda?
Juda ko'p. Shuni men shuni endi gapirmoqchi bo'ldim. Oldin misol uchun 10 yil 15 yilda u yoqida biz sanoqligi deydi, bo'lgan andijonliklar vodiydan asosiy shu O'zbekistonda shu nimasidan. O'zbekistonda o'zbeklari kam edik. Asosiy bitta Qirg'izistonda o'zbeklari meva cheva va shu narsalarni qo'lga olgan. Qashqadaryolik bolalarimiz bor. Ular ashu qurilish bilan shug'ullanishadi, astavnoy. Avtobuslar haydashadi, marshrutda o'zlarining avtobuslari bor ko'pchiligida. O'shlarga bilan shug'ullanishadi. Oldin kam edi-da biz. Hozir qayerga qarasiz o'zbek bo'lib ketdi-da. Bunchalik men o'ylab qolamanda, vrachlar yuribdi. Shu stroykada yurishibdi, inekin ko'p balnitsalarda mu rayonlar uluslar ulus deydi, bilasiz. Ashaqqa mana shu o'zimizni vrachlar ketyapti, kelib mana shu yerdan ketishyapti, ancha munchasini ko'chalarda, bozorlarda ko'rib qolamiz. Shu qo'ldan kelgan yordamni qilamiz, shu aslida shu uluslarga olaveradi vrachlarni ishga, ashaqlarga ketishyapti. O'ylab qolaman, bu vrachlarimiz shu ish bo'lmasa biz borib nima qilamiz deymanda. Xudoga shukr, o'zbekchiligimizdan chiqib ketganimiz yo'q, yaxshi, hamma yo'q joyda o'zimiz nima qilib yuribmiz. Endi baribir vatan ekanda. Va baribir hali ichiz achiyargandan aytdi, ko'rib o'zbek bolalar kelyapti. Hayron qolaman, savodsiz mana shu yuqda mo qum, например, qum bo'lsa, shu yayib tasha, 9-tajga olib chiq, olib chiqishdan boshqa narsaga yaramaydi deganlarimizda. Aslan noy massa shunaqa O'zbekistondan kelgan yigitlar.
Hurmatli tinglovchilar, erkin mikrofon rukni doim sizlar uchun ochiq, erkin mikrofonimiz sizlar uchun muntazir. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz albatta imkon topsiz bilan qayta bog'lanamiz. Faqat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiluvchi bizning o'zbekistonlik tinglovchilarimizga bir iltimosimiz bor. Mana bizga har kuni 40-50 nafar o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, mamlakatdan tashqaridagi tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishadi. Lekin shularni biz aytaylik bir 10-15 nafariga qo'ng'iroq qilganimizda, ular bir juda ham bir yosh bolalarning gapini aytishadi. Rosti gap, adashib qilib qo'yibman yoki o'g'lim adashib terib qo'yibdi. Nima falonchi bir adashib nima qilib qo'yibdi yoki sinash uchun qilgandim. Bu odatdagi bir xuddi bir odam ensasini qotiradigan narsa. Albatta biz bundan xafa bo'lmaymiz, lekin biz tinglovchilarimizdan iltimos qilamizki, agar qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz, albatta biz siz mana shu qo'ng'irog'ingizni e'tiborga oldik. Biz buni inobatga oldik va siz bilan qayta bog'landik. Zero hamma va ham bu telefon nomerlariga tushib bo'lmaydi. Ayniqsa O'zbekiston telefon nomerlariga juda ham tushish ba'zan qiyin bo'lib ketadi. Biz bu uchun ba'zan yarim soatlab, bir soatlab vaqt sarflaymiz. Ana shuni inobatga olasizlar va bizlarni ham o'zlaringizni ham ortiqcha bir nimaga qo'ymaysizlar degan umid bilan sizlarga murojaat qilaman. Hurmatli tinglovchilar, marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz albatta siz bilan qayta bog'lanamiz. Faqat adashib emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz so'ngida Afg'onistondan olingan mana bu xabarni e'tiborlaringizga yetkazmoqchiman. Afg'onistonlik o'zbeklar maktablarida o'zbek tilida dars berish tizimi yo'lga qo'yildi, ammo o'zbek tilida dars beradigan o'qituvchilar juda ham ozligi aytiladi. Afg'onistonning yangi qonuniga ko'ra ilk bor Afg'onistondagi o'zbeklar tili davlat tili o'laroq tan olingan. Qonunga ko'ra davlat o'zbeklar maktablarida o'zbek tilida ta'lim tizimini joriy qilish uchun mas'ul sanaladi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkanning lavhasida ana shu haqda gap boradi.
Afg'onistonlik etnik o'zbeklar mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etadilar. Aksariyati mamlakatning shimoliy hududlari, Badaxshondan olib Foryobgacha bo'lgan mintaqada joylashgan viloyatlarda istiqomat qiladigan o'zbeklar farzandlari uchun ona tilida maktablarda ta'lim olish sharoiti muhayyo etilgan. Afg'oniston Ma'rif vazirligi mamlakat asosiy qonuni hukmi asosida o'zbeklar maktablarida o'zbek tili darsligini o'qitish tizimini joriy etgan. Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari ona tilida dars o'qish imkoniga ega bo'lganliklaridan o'z xursandliklarini izhor etgan holda maktablarida o'zbek tili kitobidan dars beradigan malakali maslakiy o'qituvchilar yo'qligidan shikoyat qiladilar. Foryo viloyatining G'uzor qishlog'idagi o'rta maktab o'quvchilari gapiradilar.
Otim Sirayo, 4-chi sinfda o'qiyman. Kitob kam o'zbek tili, hammaga birdek eshitgani ma'lum yo'q. Turli o'qiy olmaymiz. Shogird ko'p, 5 nafar, 4 nafar o'ltiradilar, qisiladilar. G'almog'il uncha ma'lum yo'q, dars o'qiy olmaymiz. Ma'lum yo'qdi, o'qisa 1 soatimiz o'qimiz yo'q, 5-4 soatimiz xol qolar. Ma'lum yo'qdi, darsimizga o'qiyamiz, ma'lum yo'q nima? Kitob hammasiga bu ma'lum yo'qdi.
Mazkur maktabda o'zbek tili kitobini o'qitadigan maslakiy muallim yo'qligi bois 12-chi sinfni bitirib maktabda o'qituvchilik vazifasini bajaradigan Muhammad Halim o'zbek tili darsligidan saboq beradi. U o'zbek tili bo'yicha ta'lim olmaganini aytgan holda baholi qudrat maktabda o'zbek tili kitobidan dars berib kelayotganini aytadi.
Bizlar ta'sim pedagogigacha madrasa a'lomisinda ta'simni oxirga yetkazganman. Binobar zarurat, mushkulot muhiti, albatta siz bizani nimamizda shu sinfni o'zbekki shuru bo'ldi. Ona tilni albatta o'rgatishga, ma'rifga gunjoyish berildi. Aslan nima ham emasmanki, men maslaki ma'lum bir ma'lum kambutlikdan toki shu o'zbek tili bedarz qolmasin uchun men shu mazmunni pesh etaman. Shu yildan tarbiya ma'lumiga ham o'zbek sinfida albatta borib ta'limni va sifatli daxil xizmat idoma beryapman.
O'tmishda Afg'oniston o'zbeklari farzandlariga ona tilida ta'lim olish uchun hech bir zamon lozim sharoit muhayyo etilmagan. Mamlakat Ma'rif vazirligi rasmiylari o'zbek tilidan dars beradigan mutaxassis o'qituvchilar soni ozligini tan olgan holda ushbu muammoni bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rilayotganini aytadilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi Olim Ko'kkan lavhasini eshitdingiz. Mana muxbirimizning aytishicha, demak, Afg'onistonda ham, demak, o'zbek maktablariga o'zbek maktablariga e'tibor kuchaygan, o'zbek tilida dars berish tizimi yo'lga qo'yilgan, albatta bu o'zbekistonliklarni va bizni ham shu jumladan xursand qiladi. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetib bordi. Yana bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.